Teď vás, milí posluchači, zvu k poslechu hosta do domu. Tentokrát přijde profesor dr. Miloš Adamec, ředitel koordinačního střediska transplantací. Pozvání do hosta do domu dnes přijal profesor dr. Miloš Adamec, ředitel koordinačního střediska transplantací. Přeji dobrý den.
Dobrý den vám.
Lékař, chirurg a měla bych také i přidat sportovec s tělem i duší. Překvapivě jsme si teď před chvíli povídali spolu o vaší velké lásce o motorkách.
Jestli motorky patří ke sportu, tak ano, ale těch sportů je víc.
Já myslím, že motorky k tomu určitě patří. Harley, to je ta vaše motorka.
Ano, v mém věku už se ty motorky trošku dělí a já jsem pro ty čopry.
Říká se, že právě Harley to je prostě životní styl. To je jízda, taková
ano,
životní.
Já jsem se před asi 10 lety přestěhoval z Prahy na venkov a ta motorka k tomu venkovu patří a ty jízdy kolem Prahy jsou nádherné.
A teď vám začíná sezóna? Třeba teď na jaře?
Ano, už minulých 14 dní bylo hezkých, teď se to trošku zhoršilo, teď se to po ránu moc nedá, ale věřím, že příští týden se to zlepší a vyrazíme.
Oproti třeba těm, co leží na té motorce a jedou hodně rychle a ty jejich stroje vydávají takové ty nepříjemné zvuky někdy, tak právě ti, kteří jezdí na Harley, tak to jsou ti, po kterých se vždycky ohlédneme. Vždycky se po nich díváme s trošku malou závistí, jak si jedou po té silnici, jak mají možnost si prohlédnout krajinu, jak si užívají život.
No, tak motorka je o rychlosti, takže zase já se závidím těm motorkám rychlým, silničním, teda tu rychlost a tu nádhernou, je ten nádherný pocit, že unikáte z té reality tou rychlostí, takže já jsem čoprař, jezdec na čopru, ale mám rád i ty rychlé motorky.
Právě protože jste lékař, mnoha lidem jste vrátil život, tak jestli právě při té jízdě na té silnici si řeknete, jak je to nebezpečné místo, co všechno se tam může během vteřiny stát, jak si lidé třeba málo váží svého života.
No, musím říct, že teď ještě víc jako na tom uvažuji, protože v současné době částečně pracuji na traumacentru Vinohradské nemocnice a bohužel k nám jsou přiváženi i pacienti z autonehod a z těch nehod z motorek. Takže se na to dívám i z této strany a patří to k životu, ale ta láska k té motorce je větší než to riziko.
Vy jste vlastně klidně, kdyby život šel jinak, mohl hrát profesionálně fotbal, protože vy jste s tím fotbalem začal v tom dětském věku. Většinou kluci touží být buď hokejistou nebo fotbalistou, tak vy jste byl fotbalistou, se Spartou jste získal dorostenecký titul dokonce. Proč jste u toho fotbalu nezůstal? Přemluvil vás
někdo? Já jsem jako malý kluk bydlel na Letný a tak samozřejmě nejbližší klub byla Sparta Praha. Tam jsem nastoupil v 9 letech a opravdu jsem prošel celýma všema kategoriema. V roce 78, kdy jsme vyhráli teda dorostenecký titul jako Spartani mladí, tak mě povolali do seniorské teda 11 a odehrál jsem několik minut proti Bohemians. Ano, takže jsem hrál ligu.
Vrátil jste se pak třeba ještě k tomu fotbalu nějakým způsobem?
Já jsem potom pokračoval
nějakou jinou cestou.
Ono bohužel pak se to začalo tříštit se studiem a já jsem tu medicínu měl rád a líbilo se mi ten obor a chtěl jsem se tomu věnovat naplno, takže jsem po té kariéře ve Spartě jsem ještě chvíli hrál divizi, no a potom zvítězila medicína a ono naplno dělat doktořinu v mladém věku a hrát jako profesionálně fotbal už nešlo. Pak jsem se i zranil teda, takže jsem měl i nějaký poranění kolena, už ten vrcholový fotbal jsem opustil.
Tak a teď už se jenom díváte, jak hrají ve Spartě třeba, nebo jak bude hrát Česká republika teď na mistrovství Evropy. Těšíte se?
To taky, ale možná to není úplně známo, ale my jsme jako s lékařským týmem fotbalistů, kde jsem trenérem, v loňském roce získali mistrovský titul, takže já jsem se vrátil loni, v Americe jsme byli a porazili jsme celý svět.
No tak to je nádherné, že vlastně stejně vlastně člověk se vrátí k věcem, které měl rád, které uměl. Cestičky jsou vždycky takové nevyspytatelné v tom životě.
Ano, ten osud bych nikdy nevěřil, že ještě někdy se dostanu k fotbalu tak blízko a že budeme tak úspěšní a mimochodem my chceme 2018 udělat to mistrovství světa v České republice v Praze. Takže možná, že ještě zažijeme velkou atmosféru fotbalovou, nebo já.
Těšíme se. Do pořadu host do domu přišel tentokrát profesor dr. Miloš Adamec, ředitel koordinačního střediska transplantací. Vy se, pane profesore, transplantační chirurgii věnujete od počátku své kariéry. Samostatně jste provedl více jak 1000 orgánových transplantací ledviny, slinivka, játra. To je tedy úctyhodné množství. A vy jste právě i měl tu možnost, že jste mohl začít hodně brzy, že jste se dostal k těm transplantacím už jako velmi mladý lékař. V roce 87 jste vlastně transplantoval první ledvinu, svou první ledvinu.
Ano, je to tak a já to se moc neví, ale já jsem chodil už na experimentální oddělení jako student 4. ročníku, kde se začal program experimentálních transplantací slinivky břišní a já jsem měl tu možnost tehdy, a protože fakt se mi to líbilo, ten obor, a asi mě možná i přátelé a rodiče nasměrovali tímhle směrem, takže já už jsem jako medic chodil na experimentální oddělení transplantovat slinivku břišní. A tím pádem jsem asi získal určitou zručnost a byla dobrá doba ve smyslu toho, že tady nebyli lékaři vyškolení v transplantologii, tak jsem se k tomu dostal jako vlastně těsně po škole.
Vlastně ta ledvina, to je první orgán, který byl transplantován, je právě nejjednodušší pro transplantaci.
Ano, je to
z jakého
asi
důvodu?
Nejjednodušší transplantace. Je to orgán, který je celistvý, má většinou jednu tepnu, jednu žíru, takže i to našití do toho těla příjemce je poměrně snadné. Je to běžná rutinní operace pro chirurga.
Ale ty vaše pocity před těmi lety byly jaké? Protože přece jenom stále to možná lidem může připadat jako science fiction, že zkrátka dobře vyjmete orgán a vyměníte ho za jiný, za ten zdravý, který funguje. A ten člověk se podruhé narodí.
U ledviny je to trošku jinak, tam dáváte navíc ten orgán, ty jeho ledviny toho pacienta tam zůstávají, jsou nefunkční. A já vám jenom řeknu svůj pocit. Já, když jsem tu první transplantaci dodělal, tehdy mě asistoval profesor Vaněk, což byl vyhlasný chirurg v IKEMu, tak já si vůbec nepamatuju, jak jsem to udělal. Já vím jenom, že jsem prostě jel jak stroj a vlastně pak jsem si říkal, ježišme, já jsem tu operaci dokončil tímhle způsobem a samozřejmě musíte mít učitele v začátku.
Proč se ledviny ponechávají v těle? Proč se neodejmou, když nefungují?
Oni nic špatného v těle nedělají a bylo vyzkoušeno, že tu ledvinu je lepší umístit do jámy kyčelní, takže není důvod, pokud ty ledviny nemocné nejsou třeba postižený cystózou nebo nějakou nemocí, která by toho pacienta ohrožovala, a oni se svráští a zůstanou v těle, jako přestaví se ve vazivo.
Jak si lékař chystá transplantaci? Možná třeba, když se vrátím na ten úplný začátek, jestli jste to třeba, vy už jste lecos viděl samozřejmě, ale je potřeba i tu teorii k tomu ještě znovu si přistudovat a promítnout si to jako takový příběh, jako film, který máte a v němž budete hrát tu hlavní roli.
Ze začátku možná to člověk jako hodně prožívá, ale pak je správně, že se stane rutinou. Naprostou rutinou musíte prostě, samozřejmě, že ty pacienti jsou různí, mají různé komplikace, takže přistupujete k ním individuálně, ale musí to být rutina. A to v takovém institutu, jako je třeba IKEM, je naprostá rutina, těch orgánových transplantací se tam dělá stovky. Takže musí to být rutina. Já věřím v to, že nesmí to být nikdy jako poprvé. Musí to být prostě rutina.
Jaký je to, když vlastně se jedná o přenos od živého dárce? Jestli to je i potom pro vás, no musí to být složitější. Máte tam vlastně dva lidi v současné době, ve stejné době?
Ano, ten, když je žijící dárce a rozhodne se teda darovat třeba ledvinu nebo část jater, tak je to velmi stresující, protože operujete zdravého člověka, který se rozhodl darovat část nebo celý orgán, tak to je samozřejmě stresující. Na druhé straně je to výkon, my říkáme elektivní, to znamená, můžete se na něho připravit. Naplánujete si to na úterý dopoledne, takže není to noční práce, jo? Když to jinak transplantologie je většinou noční práce, protože ty dárci se řeší přes den a v noci transplantujete, takže aby tam nebylo dlouhá prodleva. Takže u té příbuzenské transplantace je výhodou, že to můžete naplánovat.
Já jsem nevěděla, přiznám se, že vlastně ten orgán nezačne hned fungovat, že to musí nějakou dobu trvat, než si zvykne v těle, nebo okamžitě nastoupí ta funkce. Je to ideální, u každého orgánu to tak je?
No, ideální je to, když nastoupí ta funkce a samozřejmě třeba u srdce byste nemohla čekat na nic, jo? Takže tam se musí okamžitě ta funkce toho orgánu obnovit. U ledviny se často stane, že ta funkce se obnovuje v průběhu dnů, ale u jater třeba je velmi, nebo je ideální stav, aby ta produkce třeba žluče byla okamžitá. Takže čím dřív se ta funkce obnoví, tím lépe pro budoucnost toho orgánu.
ředitel koordinačního střediska transplantací, profesor doktor Miloš Adamec, je dnes ve studiu. První transplantace ledviny byla v roce 1954. Proč tak pozdě na jednu stranu?
Tak to byla první úspěšná transplantace ledviny. První transplantaci ledviny udělal Ukrajinec Voronoj, mimochodem v roce 33 už. Ale máte pravdu, že vývoj transplantologie je velmi mladý. A bylo to proto, protože ta myšlenka je stará od starověku, ale lékaři si všimli, že když použijí orgán z jednoho těla do druhého těla, tak se jim odhojí. Prostě nefunguje v tom těle. Museli si teprve najít cesty imunologické, nejlépe léky, které potlačily imunitu, aby to tělo nepoznalo, že má v sobě cizí orgán.
A ty aby, léky ho přijalo.
Jsou, aby ho přijalo.
Potom samozřejmě i infekce a to všechno kolem, co patří k té operaci, to také je důležité, určitě, protože to může zničit ten organismus.
Operační technika, anestezie, operací, protože to jsou velké výkony, tak to všechno se zlepšovalo paralelně a v určité chvíli v těch 50. letech ta transplantologie nastoupila jako, bych řekl, nejprogresivnější obor. A dneska jsme tam, kde jsme.
Právě laik se ptá, když se podíváte na to lidské tělo, že tam je takový veliký propletenec těch různých orgánů, cév, kanálku a všeho možného, že musí jeden na druhého navazovat, aby to vůbec všechno fungovalo. Tak právě jsou pro nás ty transplantace tak zázračné, tak nepochopitelné. Vám už ne, samozřejmě.
Mně to tak nepřipadá. Já vidím ten orgán jako přítok krve, odtok krve a něco, v případě ledviny močovod, v případě jater žlučovod, takže mně to připadá, že to není tak komplikované, ale když se nad tím člověk zamyslí filozoficky, tak je to přenos tkáně, orgánů, funkcí, je to složitý.
Dnes je možné transplantovat nejenom ledviny, ale také játra, slinivku břišní, srdce, plíce. Je možné, nebo můžeme se dočkat ještě nějakých dalších transplantací?
Určitě jsou v běhu jsou transplantace tenkého střeva a jsou pacienti, kteří jsou bez tenkého střeva a jsou na parenterální výživě, teda na výživě do žíly a potřebovali by to. Pak se uvažuje o transplantacích dělohy u žen, které vrozeně nebo z nějakého traumatu ztratili dělohu, ale tyto dva segmenty transplantologie jsou zatím ve vývoji, bych řekl.
Ve vývoji, to znamená co?
To znamená, že ty výsledky nejsou tak dobré, jako u těch ostatních orgánových transplantacích a musí se velmi zvážit indikace toho pacienta, aby podstoupil toto riziko. Aby podstoupil riziko, protože procenta přihojení u těchto orgánů je třeba pod 50%. A musíte zvážit, jestli ten pacient, jestli jeho život není delší třeba na těch konzervativních postupech a jestli ho budete indikovat, aby postoupil tu nejistou transplantaci, ale někdy není jiná cesta, než se rozhodnout pro tu transplantaci a jít do toho rizika.
Z těch všech možných transplantací, které tu teď jsou, tak které třeba pro vás byly náročnější, nebo které jsou obecně třeba náročnější? A z jakého důvodu?
Obecně jsou nejhorší retransplantace. To znamená, když už ten člověk potřebuje znovu další orgán, protože už ten orgán je v těle přirostlý a tak obecně retransplantace jsou komplikovanější. Ale když dáme určitý stupeň tíhy, tak bych řekl, že nejjednodušší je transplantovat ledvinu a nejsložitější játra.
Vy také dokážete samozřejmě transplantovat více orgánů najednou. Tak jaké možnosti vůbec jsou? Kdo s kým nebo co taková, společně můžete provádět?
Jo, to je trošku komplikovaný, protože mluvíme o takzvaných viscerálních transplantacích, kdy transplantujete více orgánů, ale technicky je to jednodušší, protože oni všechny jsou na jedné stopce. Jak jsem říkal, tepna, přívod krve, žíla, odtok krve. Takže ta multiviscerální transplantace je třeba jednodušší, než udělat složitou transplantaci jater. A pak jsou kombinace, třeba srdce transplantace a ledvina. A to je samozřejmě, to jsou dvě transplantace v jedné době. To je taky složitý.
Vy jste se slinivku břišní učil ve Spojených státech. Byla to velká škola pro vás a vůbec jaké obrovská, prostředí tam obrovská. Je právě na těch operačních sálech? Můžete to třeba trošku srovnat i s tím naším, protože my jsme na velmi vysoké úrovni, pokud jde o transplantace, ale kdo se třeba dostane k tomu, aby mohl transplantovat lidské orgány?
Tak mluvíme o začátku 90. let, kdy tady bylo socialistické zdravotnictví nebo konec socialistického zdravotnictví a Amerika se svými velkými zdroji finančními, které plynou do zdravotnictví, takže pro mě jako mladého chirurga to byla obrovská škola samozřejmě a ten jejich program je, nebo byl v té době víc rozvinutější, než se zdá dnes. Dnes bych naši republiku nebo její systém v transplantologii srovnal s americkým systémem. A pro mě bylo všechno zajímavé v Americe. Začnu klidně angličtinou. A potom ten systém v Americe je trošku jiný než v České republice, protože tam, než se dostanete k těm velkým operacím, tak to trvá delší dobu. Já měl to štěstí, že tady jsem se dostal velice mlád teda k transplantacím.
Jak je to právě třeba s úhradou za ty provedené operace?
To je v Americe strašně složitý. Platí to dodnes. Tam jsou některé výkony, které si pacient třeba z poloviny hradí sám. A ta transplantační medicína je neuvěřitelně drahá, takže jsou tam pacienti, kteří na to nedosáhnou z finančních důvodů.
Když bychom se na ty finanční důvody podívali, třeba u nás transplantace ledviny stojí milion, milion dva?
Asi milion za rok se dá říct. Přibližně ta jednoduchá u jater a u srdce je to asi dvakrát víc.
My se také podíváme i na dárcovství, protože to je důležité. I to vy sledujete z hlediska vaší pozice ředitele koordinačního střediska transplantací. Bez dárců by nebylo transplantací a možná právě o tom bychom určitě měli promluvit s profesorem doktorem Milošem Adamcem, ředitelem koordinačního střediska transplantací. Tak jak je ten dárcovský systém v České republice u nás nastavený? Jak ochotní jsou Češi darovat orgány?
Překvapivě Češi jsou velmi ochotní. My jsme dělali několik výzkumů a v podstatě 90% české populace souhlasí s dárcovstvím po své smrti. U nás je takový zákon, že pokud nevyslovíte nesouhlas s dárcovstvím a můžete vyslovit nesouhlas, tak jste dárcem, pokud zemřete. Takže dárcovství v České republice funguje, jsme na jednom z předních míst Evropy a jsme rádi, že i média nás podporují a že to funguje.
Teď se zeptám komerčně, jaká je nabídka, jaká je poptávka, jestli je v souladu, nebo kde je problém, nebo čeho je víc a čeho je míň. Jak byste si představovali, aby to bylo?
V posledních letech jsme se dostali na takovou vyrovnanou bilanci, že teda těch počet dárců je dostatečný, aby se uspokojili ti pacienti, kteří nově přichází na čekací listinu. Ale pořád nám zůstává těch 1000 pacientů, kteří na té čekací listině jsou, takže by se hodilo samozřejmě, aby ten počet dárců se zvýšil a je několik cest. Jedna z nich je dárcovství živé, to znamená víc dárců ze živých, to znamená víc kontaktovat rodiny, aby pomohli těm svým příbuzným. A druhá cesta je ještě otevřít další, třeba některé hranice, jako věkové, třeba přestoupit k tomu dárcovství a tak dále. Takže obecně jsme na dobré, bych řekl, politice dárcovství, ale kdyby bylo ještě líp, budeme ještě radši.
Teď právě ta ochota příbuzenská, tak ta je v souvislosti s jakými orgány, jak to vlastně funguje, protože tam je samozřejmě blízká ta
příbuzenský propojená. Se nejlépe nebo nejsnáze transplantují ledviny, to je párový orgán a toho dárce vlastně neohrozíte, protože nám k životu stačí jedna ledvina, takže tam to nejvíc funguje a bylo by dobré, aby v populaci se to znalo, vědělo, že tato možnost je. U jater je to složitější, protože tam dáváte část jater a přece jenom resekce jater, část těch jater může být to i trošku složitější operací, takže těch je míň. A u ostatních orgánů je to výjimečné.
Kdo může být dárcem? Vy jste tady zmiňoval i to věkové hledisko, tak jak je to přesně definováno třeba v té naší legislativě?
Zemřelý dárce, mluvíme o těch zemřelých dárcích, tak to může být kdokoliv, kdo řekl, že nesouhlasí a pak samozřejmě je vyšetřen, aby neměl žádnou závažnou infekční nebo nádorové onemocnění, aby tam nebyl přenos nějakého takového nebezpečného onemocnění a jinak se pak postupuje podle věková hranice už v podstatě není.
Teď samozřejmě jde o rychlost, protože lidé čekají na orgán, objeví se, je tady ta schoda určitá, je možno operovat, je možno provést transplantaci. Jaká je rychlost vlastně těch orgánů a jak ten orgán vůbec vydrží dlouho?
Ano, to je u každého orgánu různé, tomu říkáme studená ischemie, to je doba, kdy je mimo to tělo a než se pustí svorky v tom těle. Nejméně to toleruje srdce, takže tam se musí transplantovat do 4 hodin, maximálně do 6 hodin a nejvíce vydrží ledvina, tu studenou ischemii, tam je to až 24 hodin, až 30 hodin, takže tam máme čas dobře vybrat toho příjemce, imunologického vyšetřit a tak dále.
Já jsem právě teď někde četla, ale to je takové to, jak se objeví plno informací na internetu a ta pravdivost je tak všelijaká, možná, že budoucnost je i právě v té schopnosti a možnosti podchladit nějak výrazně ten orgán a vydrží daleko déle i několik dnů, že potom přece jenom ten přenos právě je možný. Jsou takové
obecně
cesty?
Obecně hypotermie je jedna z metod, jak ten orgán udržet vitální po dobu teda toho transportu, ale na dny jako zmrazit ho to nejde, protože to zase poškodí buňky takovým způsobem, že takže o dnech se mluvit nedá. Mluvíme o hodinách a hypotermie, to znamená schlazení toho orgánu na 4 stupně, je v pořádku. Ale nesmí se zase zmrazit, to zmrazení mě trošku jako vadí.
Ano, použila jsem asi ten nesprávný výraz, samozřejmě jako laik. Mezinárodní spolupráce nepochybně důležitá, tak Česká republika v tomto směru kooperuje s různými státy. Jak je to potom v praxi, jak se to provádí a pak jaká je i ta rychlost právě přenosu toho orgánu?
Ta mezinárodní, to je teďka oblast, která mě hodně zajímá, a protože jsem si vytvořil v průběhu života hodně známých, tak bych rád pomohl těm pacientům, kteří urgentně potřebují transplantaci. To znamená, máte člověka, který má otravu houbama a má selhané játra, potřebuje do několika dnů ten orgán. A to je v malé zemi, jako je Česká republika, poměrně složité. Tak to bych byl rád, aby jsme mohli tenhle ten program více rozvinout, aspoň s okolníma zeměma, s Polskem, se Slovenskem, aby ten člověk ten orgán dostal do těch několika dnů.
Etické problémy nebo etické otázky se také objevují kolem transplantací orgánů. Jaké jsou? Co je třeba aktuální? Co třeba lidé vědí, nevědí? Mají třeba o tom zkreslené představy?
Tak hodně se mluví v Evropě i ve světě o traffickingu, o obchodu s orgány. My se snažíme, aby to Českou republiku úplně minulo, takže se opravdu registrujeme všechny transplantace, všechny orgány, které v České republice někde se transplantují, a chceme, aby se toto nebezpečí vyloučilo. O tom, že se někde v tom vyvinutém, nevyvinutém světě transplantují orgány od chudých bohatým, to je bohužel pravda.
S panem profesorem Milošem Adamcem jsme také zmiňovali etickou stránku celé té věci. Jsou to ty čekací listiny z toho hlediska také, protože samozřejmě lidé čekají na to, že se najde vhodný dárce, jde jim o život, jsou to minuty, hodiny, které rozhodují. Jak je zajištěno to, aby opravdu to bylo všechno regulérní?
Jsou to v našem případě dny a týdny, kdy ty pacienti čekají, a my se snažíme, aby čekali co nejkratší dobu, protože ty jejich biologické hodiny bíjí, že jo, ale ten náš úřad se stará o to, aby v těch čekacích listinách nebyly žádné korupční nebo jiné vlivy. My opravdu dbáme o to, aby se ten pacient, který je medicínsky nejvhodnější, té transplantace dočkal. A to je náš úkol, aby tam nikdo na té čekací listině nečekal roky. Jak je zařazen a ta doba čekání je klíčový faktor, tak potom se ten pacient transplantuje. Ale hrajou tam roli samozřejmě velikostní poměry, krevní skupina a tak dále. A to je náš úkol a to jsme přísně i my sledováni, i my sledujeme transplant centra, že toto je v pořádku.
Odkud se třeba dá přivést ledvina co nejrychleji, nebo které místo bylo třeba nejvzdálenější, nejkomplikovanější situace?
Ty indikující nemocnice, to jsou ty ára, kde prostě ten člověk většinou, největší procento dárců jsou pacienti, kteří zakrváceli do mozku. Takže jsou to ára neurologická, jsou to ára velkých traumacenter. Ty dají zprávu regionálnímu transplantcentru a těch transplantcenter máme 7 v České republice. Ty dají zprávu nám, my to začneme koordinovat, který orgán, komu, který tým tam pojede, čím tam pojede, kdo to zaplatí a tak dále. A pak proběhne teda ten odběr těch orgánů, většinou jsou to víc orgánů najednou, ty se vezou do toho spádového transplantcentra a tam se transplantují. Nejvíce v IKEM, méně v těch menších transplantačních centrech.
No a umím si představit, že samozřejmě sál už musí být dokonale připravený, lékař musí být vyspalý, jste říkal, že se to většinou koná v noci, takže musí mít energii, jak dlouho trvá taková transplantace třeba.
Je to různé, když mluvíte o tom, že ti lékaři spolu mluví, tak třeba u toho srdce, tam opravdu už se odebírá, když se odebírá srdce od toho dárce, tak už začíná operace třeba v IKEM nebo v Brně, kde se dělá transplantace srdce, už začíná ta transplantace vlastní. Takže oni opravdu spolu mluví, ti dva chirurgové, ten, co odebírá, už s tím, co tu transplantaci provádí, že to probíhá, že tam ten čas máme nejkratší.
Musí otevřít vlastně
musí
pacienta.
Už musí připravit všechno, aby až
anestéze,
přijde ten,
všechno.
A když přijde ten orgán, aby už byl schopen teda ten orgán všít do toho těla. To je u srdce. U těch ostatních orgánů máme trošku víc času, tam jsou ty hodiny, takže tam je trošku času, tam ten orgán může třeba i autem nebo letět letadlem k tomu příjemci a teprve pak začne ta vlastní transplantace. Většinou ty týmy jsou oddělené, ten odběrový tým je jiný než ten transplantující tým.
Kolik lidí obvykle bývá třeba na tom sále při transplantacích? Tak samozřejmě lékaři jsou vždycky dva.
Lékaři jsou dva až tři. No, já jsem to
minimálně dva jsem
to myslela. Počítal, když jsem dělal transplantaci jater, že je aktivováno 60 lidí. Prostě od řidičů po sestřičky na tom dárcovské nemocnici, já nevím, od těch lidí, imunologové, kteří vybírají toho pacienta právě podle imunologických schod, takže se aktivuje desítky lidí. Ale samozřejmě klíčový je ten odběrový tým, což je třeba 4-5 lidí, a ten transplantační tým, což je zase 4-5 lidí.
Já jsem říkala, že máte na svém kontě přes 1000 transplantací, tak dojímaly vás pak ještě takové ty chvíle, kdy pacient otevřel oči, probudil se a teď si plně uvědomil to, co se stalo, že už prostě má třeba jinou slinivku, jiné srdce, že všechno je jinak teď najednou v tom okamžiku.
To ani ne v tom pozdějším období, ale já mám mezi transplantorýma spoustu kamarádů už dneska životních, takže to je spíš hezký vidět. A třeba mě poslouchají, že jsou úplně v pohodě. No, pracují, no, pracují a žijí.
Protože právě těsně po té operaci ještě není vyhráno, ještě stále se čeká, jak je to i časově nastavené, které okamžiky jsou nejdůležitější. Kdy už si opravdu můžete říct, ano, je to v pořádku, transplantace se provedla, pacient bude žít.
Optimální je, když se pustí krev do toho orgánu, on se probarví a začne tu svoji funkci vykonávat, a to vidíte. Ledvina začne produkovat moč, játra začínají produkovat žluč. To vidíte už při puštění těch svorek, takže to už je první výhra. To už je 1-0 pro nás. Pak je samozřejmě to probuzení toho pacienta, kdy on se probudí, aby neměl žádnou komplikaci po operační, to je 2-0. No a 3-0, když odchází domů zdravej. No.
Umíte si představit, že byste sám někdy potřeboval transplantaci, nebo tak to si člověk umí představit, ale vy byste věděl, že jste v dobrých rukou, pokud byste se dostal právě k nám, do nějakého transplantačního
centra.
Určitě
bych se nechal transplantovat v České republice, protože vím, že jsou šikovní chirurgové a lékaři, kteří se kolem toho starají i po transplantaci, a nebál bych se.
Já se vrátím tomu, čím jsme i začali ten dnešní rozhovor. Já jsem říkala, že jste sportovec, že máte rád motorky, že jezdíte. A teď to nechci vůbec zlehčovat celý ten náš rozhovor. Motorkáři vůbec nejsou nejčastějšími dárci orgánů, jak se říká nesprávně.
Určitě ne. Oni bohužel, když se napourají, tak ty orgány jsou poškozený. Takže motorkáři nejsou tou kategorií pro vhodnou pro dárcovství.
Já vám přeji hodně štěstí, hodně zdraví. Ať ještě dlouhá léta se budete projíždět na své oblíbené motorce. Ať i ten zápas fotbalový vyhrajete, který možná v tom roce 2018, jste říkal, plánujete v České republice. A i v oboru, který máte tak nepochybně rád, ať se odehrávají samé příjemné věci a zajímavé věci, abychom byli zdraví a živí, co nejdéle, pokud možno.
Já děkuji za pozvání.
Profesor doktor Miloš Adamec, ředitel koordinačního střediska transplantací, byl dnes v hostu do domu. Děkuji za návštěvu.
Děkuji.